សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
លោកសរខេងថាកម្ពុជាជាឋានសួគ៌អង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងប្រមានតវ៉ាមុខស្ថាប័នរដ្ឋក្រៅពីក្រសួងដែនដីបដិសេធដោះស្រាយអង្គការ UNICEF ធ្វើយុទ្ធនាការគ្រួសាររឹងមាំដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមាររួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសជំហរថានឹងមិនលុបចោលច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមការអំពាវនាវរបស់អង្គការសមាគមនោះទេដោយថាប្រទេសណាក៏មានច្បាប់នេះដែរសង្គមស៊ីវិលនៅតែអះអាងថាច្បាប់នេះជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកញឹមសខនរាយការណ៍
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងច្រានចោលសំណើសុំឲ្យលុបចោលច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយអះអាងថាកម្ពុជានៅពេលនេះជាឋានសួគ៌របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈអង្គការសមាគមចំនួន100បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិរាករច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយចាត់ទុកថាច្បាប់បន្ថែមថ្មីនេះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍បម្រើដល់ការរៀបរៀងគម្រាមកំហែងនិងរដ្ឋបတ်សង្គមស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងពិធីបើកសន្និបាតត្រួតពិនិត្យការងារឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះលោកសខេងបានថ្លែងថាការលុបចោលច្បាប់នេះមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយថាច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានតាក់តែងឡើងនិងវិភាសាជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអស់រយៈពេល20ឆ្នាំទើបចូលជាធរមានលោកសខេងលើកឡើងទៀតថាជំនួបលើកទី4រវាងមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដែលមិនអាចឈានទៅព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មលើមិត្តាចំនួន18នោះលោកថាមកពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះមិនមែនមកពីមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
អរជាគ្នាមិនត្រូវនឹងដោយសារពួកគាត់នឹងហើយនិយាយមែនតើដោយសារពួកគាត់ហ្មងខ្ញុំនិយាយច្បាស់មែនទេពួកគាត់នឹងហើយហើយអានេះចេះអានោះចោះចេះទៀតយើងក៏អនុលោមទៅតាមនងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទៀតឥឡូវនេះនឹងធ្វើម៉េចទៀត
តែមែនតើទៅប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជាច្រើនណាស់កម្ពុជាជាឋានសួគ៌របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយ
លោកសុខេងថ្លែងទៀតថាអង្គការសមាគមដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានជាង 5,000 ក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកដែលចូលរួមស្នើឲ្យលុបចោលច្បាប់នេះមានតែ100អង្គការសមាគមប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន100បានចេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈបានលើកឡើងថាគ្មានភាពចាំបាច់ដើម្បីមានច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះទេដោយថាកម្ពុជាមានក្រមរដ្ឋប្បវេណីនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងពីបទបញ្ញត្តិដើម្បីគ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរួចទៅហើយសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាច្បាប់បន្ថែមថ្មីនេះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍បម្រើការដល់ការរៀបរៀងគម្រាមកំហែងនិងរដ្ឋបတ်សង្គមស៊ីវិលដែលបានរាយការណ៍ជាញឹកញាប់និងរហូតមកអំពីការតាមដាននិងការគម្រាមកំហែងក្រោមហេតុផលនៃច្បាប់មួយនេះតែប៉ុណ្ណោះនាយករងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតដែលជាអង្គការមួយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមផងដែរនោះបានមានប្រសាសន៍ថានៅប្រទេសដទៃច្បាប់បើកលំហសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកថាហាក់បើកដៃឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគំរាមកំហែងដល់អ្នកដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅវិញ
យើងមើលទៅអ្នកដែលប៉ះពាល់ភាគច្រើនគឺសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងហើយដោយសហគមន៍ដីធ្លីអីហ្នឹងគាត់តែងតែរងការរារាំងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការកាគីទៅលើអបយោជកគុំរបស់គាត់នឹងហើយឆ្លាក់មានការកម្រៀងកំហែងអញ្ញាធមូលដ្ឋាននឹងលើកយកច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលនឹងតាមបើចង់ធ្វើសកម្មភាពតើបើចង់ទីបើមិនចង់ទីមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានទេហ្នឹងទីច្រើនតែគាត់ជួបប្រទះនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋាន
ច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាច្បាប់នេះបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015 នៅក្នុងឆ្នាំ2018មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានចេញរបាយការណ៍មួយវាតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងដុនដាបខ្លាំងស្ថាប័នឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានបន្តលើកឡើងថានៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមានការអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទក្នុងគូបំណងបំបិតសម្លេងជំទាស់អង្គការនោះបន្តថាលំហសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវបានបំបិតចំពេលដែលមានការចោតប្រកាន់នានាជុំវិញបដិវត្តពណ៌យ៉ាងនេះក្តីលោកសខេងអះអាងក្នុងពិធីនោះថារដ្ឋាភិបាលនៅតែទុកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូអភិវឌ្ឍនិងថានឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះធានាដល់ការបើកលំហសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីតេតិននឹងដីធ្លីអានោះវិញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងរៀបចំដែនដីបានប្រកាសមិនទទួលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងមួយក្រុមដោយអះអាងថាការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតំណាងពលរដ្ឋព្រមានថានឹងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយលោកខុតសុគន្ធរីកា
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារដែលអាងថាកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងប្រមានដតវ៉ាតាមស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បដិសេធមិនទទួលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានប្រកាសជាថ្មីមិនទទួលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារនៅភូមិតានីឃុំជីខលើនិងបានស្នើទៅអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលក្រសួងថាបានបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរតវ៉ាក្រសួងបញ្ជាក់ថាការមិនទទួលដោះស្រាយដោយសារការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីដេតហ៊ូដែលឡាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះក្រសួងរៀបចំដែនដីដែលមិនដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះប្រមានថាពួកគាត់នឹងនាំគ្នាឡើងមកតវ៉ាមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់រ
យៈពេល10ជាងឆ្នាំហើយគាត់ឈឺចាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់លែងខ្លាចងាប់ហើយពីមុនគាត់ខ្លាចងាប់ឥឡូវកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅគាត់ខ្លាចទៀតគាត់ទៅឋានៈស្រុកខ្លាចទៀតគាត់រងទុក្ខវេទនាបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធរឿងអត់ស្ដីអញ្ចឹងគាត់លែងខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំនឹងទៅទៀមទៀតសាច់យាមីលុះត្រាតែមានដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំ
អ្នកស្រីអ៊ីតតឹងដែលហាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែរបាននិយាយថាកន្លងមកដែលអ្នកភូមិឡើងមកតវ៉ាដីធ្លីដល់ភ្នំពេញនោះគឺពុំមានអ្នកណាញុះញង់ឬបំផុសឲ្យមកតវ៉ាឡើយអ្នកស្រីថាគឺអ្នកភូមិត្រូវបានក្រុមហ៊ុនហេងហុយរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ពិតមែនតាំងពីឆ្នាំ2007តំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថារឿងក្រសួងរៀបចំដែនដីប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅកោះកុងមកធ្វើបែបបន់ដើម្បីទាមទារដីធ្លីរយៈពេល1ខែចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2017នោះគឺពួកគាត់មិនបានដឹងព័ត៌មាននោះទេដោយថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានជូនដំណឹងដល់ពួកគាត់ឡើយ
ថាឲ្យក្រុមចុះស្រាវជ្រាវមកតើមុខណាដែលញុះញង់ឲ្យបរិបទមកឲ្យក្រុមមកសារជាជំនួយជីវរដ្ឋមកឲ្យក្រុមចុះឲ្យចូលមកមិនបាច់ទិញដីអីការឲ្យបរិបទឲ្យដូចក្រុមខ្ញុំយើងគម្រាមទិញឲ្យភ័យខ្លាចឈប់តមកគឺចោលខ្លាចដាច់ខាតអីនៅលើហេតុមកបើយើងបាត់បង់ដីប្រកបយើងអត់មានបបួលញុះញង់ឬក៏បោះបោលណាចូលតបានទេដូចជីវរដ្ឋមកឡើងតមកមីដៃគាត់អីខ្លួនឯងគាត់ឈ្មោះមានកោគាត់មិនឯងគាត់តូនឯងគាត់ភ្លេចគាត់លះបងពេលវេលាខ្លួនឯងគាត់ឬអីនៅណាដែលដឹកនាំគាត់តវ៉ាគ្នាទេអត់មានណាដឹកនាំគាត់តវ៉ាទេ
អភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុខសុធីប្រាប់ VOD យ៉ាងខ្លីថាអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីដោយថានឹងស្រាវជ្រាវរួមមុខសញ្ញាដែលញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកប៉ែនវុធាស្នើទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីពិចារណានិងស្រាវជ្រាវឡើងវិញចំពោះការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមិនទទួលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋ197គ្រួសារនោះមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានតោះថាពាក់ព័ន្ធការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនហេងហុយកន្លងមកគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានផ្សព្វផ្សាយច្បាស់លាស់នោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានដាក់សំណើតវ៉ា
អញ្ចឹងហើយគួរតែធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញថារឿងនេះមានយ៉ាងម៉េចហើយដំណើរការនីតិវិធីនឹងការដោះស្រាយដីកន្លងមកជាមួយអង្គការហេងហុយតើមានភាពសុក្រិតភាពឬក៏ភាពអាចទទួលយកបានពីប្រជាពលរដ្ឋទេដោយមិនមានការប្រខិតប្រខំទេតែវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ទៅនៅតែបន្តបដិសេធអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ គាត់មានបញ្ហាកតាជីវភាពគាត់ហើយបើមិនជួយធ្វើការដោះស្រាយគាត់ហើយជាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅគាត់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹង
បើតាមតំណាងពលរដ្ឋអ្នកស្រីដេតហ៊ូឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអ្នកភូមិ197គ្រួសារនឹងឡើងទៅតវ៉ាមុខសាលាខេត្តកោះកុងជាថ្មីទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនេះពន្យល់ការដោះស្រាយហើយថាប្រសិនបើពុំមានដំណោះស្រាយទេពួកគេនឹងឡើងមកតវ៉ាតាមស្ថាប័នរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតគូរំលឹកថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋ10នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ197គ្រួសារនោះត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយដោយចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណាយឯអង្គការ UNICEF អនុវិញបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអំពើហិង្សាមួយទម្រង់ដែរមុនពេលកុមារមានអាយុ18ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយូរអង្វែងដល់កុមារទាំងនោះករណីនេះអង្គការ UNICEF បញ្ញាធ្វើយុទ្ធនាការគ្រួសាររឹងមាំដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទដូចតទៅ
អង្គការ UNICEFធ្វើយុទ្ធនាការគ្រួសាររឹងមាំដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងធានាឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលនិងរួចផុតពីការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយក្រោយពីបញ្ចប់សិក្ខាសាលានៅរាជធានីភ្នំពេញលើប្រធានបទស្ដីពីគ្រួសាររឹងមាំដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារនិងការបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់នៅកម្ពុជាលោកស្រីគ្រីស្ទៀនមុនដេតេមានប្រសាសន៍តាមរយៈអ្នកបកប្រែថាអំពើហិង្សាលើកុមារជាកង្វល់ដ៏ធំនៅពាក់កណ្ដាលប្រទេសដែលធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាលោកស្រីថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអំពើហិង្សាមួយទម្រង់ដែរមុនពេលកុមារអាយុ18ឆ្នាំករណីនេះជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានយូរអង្វែងដល់កុមារក្នុងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតជាដើម
តាមអ្វីដែលបានស្រាវជ្រាវនោះគឺថាកុមារបានទទួលរងគ្រោះនៅផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍នានាជាច្រើនហើយអំពើហិង្សានឹងមានជាច្រើនទម្រង់គឺយើងឃើញថាមានទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយឬក៏ការមិនអើពើជាដើមអញ្ចឹងគឺយុទ្ធនាការនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើលទ្ធផលទាំងនោះដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះ
ប្រធានអង្គការ UNICEF រូបនេះបញ្ញាថាធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសតាមសហគមន៍ផ្ដោតលើកុមារឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលអ្នកថែទាំកុមារអ្នកផ្ដល់សេវាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកធ្វើការលើវិស័យយុត្តិធម៌និងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់និងបញ្ចប់អំពើហិង្សាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយូនីតិសម្បទាលោកវងសោមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយសារអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារសិលធម៌សង្គមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនាពេលអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់អនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនានានិងសិក្សាបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការការពារកុមារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កុមារដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅមានសេរីភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍតាមរយៈការធានាដល់កិច្ចការពារកុមារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
ការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីថ្មីនៃការងារកិច្ចការពារកុមារក្រសួងបានកំពុងសិក្សាបង្កើតច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារសម្រាប់ទីនេះនៃកិច្ចការពារពិសេសសម្រាប់កុមារឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងព្រមទាំងមានវិធានការច្បាស់លាស់ក្នុងកិច្ចការពារកុមារ
ប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពកុមារនៃក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយូនីតិសម្បទាលោកភីណូបានឲ្យដឹងដែរថាក្រៅពីក្រសួងធ្វើសមាហរណកម្មកុមារនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺមណ្ឌលថែទាំកុមារមានចំនួន406មណ្ឌលហើយមានកុមារស្នាក់នៅចំនួនជាង 2,000 នាក់ដែលកុមារទាំងនោះ 80% មានឪពុកម្ដាយនៅរស់និងលែងលះគ្នាខណៈ 20% ទៀតគ្មានឪពុកម្ដាយជាដើមប៉ុន្តែលោកថានៅឆ្នាំ2019មណ្ឌលថែទាំកុមារបានថយចុះមកត្រឹម323មណ្ឌលនិងមានកុមារស្នាក់នៅសរុប 1,700 នាក់តែប៉ុណ្ណោះកត្តាដែលនាំឲ្យថយចុះនេះដោយសារអ្នកផ្ដល់សេវាល្អនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្រើនពីការរក្សាកុមារនៅក្នុងគ្រួសារ
្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយក្រសួងទេសចរបានណែនាំទៅសន្តាគារនិងសេវាកម្មទេសចរទាំងអស់ឲ្យសាកសួរប្រវត្តិដំណើររបស់ភ្ញៀវដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគាររបស់ខ្លួនដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីទៅអ្នកផ្សេងកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងទេសចរជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារនិងសេវាកម្មទេសចរសួរនាំពីប្រវត្តិភ្ញៀវថាពួកគេធ្លាប់ទៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសចិនដែលកំពុងផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដែរឬទេក្នុងសេចក្តីណែនាំចុះថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីឆ្នាំ2019ទៅភ្ញៀវផ្សេងៗនោះបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវនៅតាមសន្តាគារទាំងអស់ត្រូវសាកសួរប្រវត្តិអ្នកធ្វើដំណើរនិងសង្កេតសុខភាពរបស់ភ្ញៀវពេលដែលពួកគេស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារក្រសួងបន្តថាប្រសិនបើភ្ញៀវទេសចរបានធ្វើដំណើរក្នុងពេល14ថ្ងៃមុនទៅតំបន់ឆ្លងជំងឺនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឬទីក្រុងផ្សេងទៀតដែលអាចប្រកាសថាជាតំបន់ផ្ទុះជំងឺដោយមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ហៀសំបោរឬថប់ដង្ហើមខាងសន្តាគារត្រូវតែរាយការណ៍ទៅក្រសួងសុខាភិបាលជាបន្ទាន់ហើយត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យនោះត្រូវពាក់ម៉ាស់មុនពេលបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រៅពីសាកសួរប្រវត្តិភ្ញៀវទេសចរក្រសួងក៏បានតម្រូវឲ្យសន្តាគារនិងសេវាកម្មទេសចរត្រូវរៀបចំម៉ាស់និងដាក់អាកុលសម្រាប់លាងដៃនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវភោជនីយដ្ឋានបន្ទប់ហាត់ប្រាណផ្លូវចេញឬជណ្ដើរយន្តជាដើមដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគពីមនុស្សទៅមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលោកតប់សុភ័ក្របន្ថែមថាក្រសួងមិនមានវិធានការចំពោះម្ចាស់សន្តាគារនិងសេវាកម្មទេសចរដែលមិនអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងឡើយ
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាគាត់អនុវត្តតាមវាអត់មានអីទេធ្ងន់ធ្ងរត្រូវចាប់ខំទៅអនុវត្តឬក៏អីយ៉ាងម៉េចអានឹងគ្រាន់ណាគេហៅថាជាបច្ចេកទេសរបស់ពេទ្យជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាការពីវនីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក្រសួងក៏បានខិតខំធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែយើងរួមចំណាយទាំងអស់គ្នាទៅយើងការពីបានទាំងអស់គ្នាទៅជាវិធានឆ្លងមេរោគហ្នឹងទៅដោយប្រការណាមួយទៅអានឹងគឺជាការល្អប្រសើរផុតដែរ
ប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនចាត់ទុកសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរថាជារឿងល្អដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីលោកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នមានសន្តាគារនិងសេវាកម្មទេសចរប្រមាណ 50% បានអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែនៅមានមួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយ
ក្រសួងទេសចរគួរតែចុះទៅមើលផ្ទាល់ផ្ទាល់ចាតាមសន្តាគារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានអ្វីដែលជាការទប់ស្កាត់ការដូចជាអសល់ដូចជាម៉ាស់អីចាហើយនឹងការសាកសួរប្រវត្តិភ្ញៀវអីបានមកចាស់ចាអញ្ចឹងគាត់គួរតែចុះទៅចាឲ្យมันត្រឹមតែសន្តាគារក្នុងក្រុងទេគឺតាគីឬផ្ទះសមាតាមសហគមន៍នានាក៏គួរតែធ្វើការណែនាំព្រោះថាគាត់ក៏កំពុងតែទទួលភារកិច្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរចា
៎គិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីតែលើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនមួយករណីប៉ុណ្ណោះហើយមួយករណីនេះត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាបានជាសះស្បើយនិងបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈអាញាធរម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសរកឃើញវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងអាយុ83ឆ្នាំម្នាក់បន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីនាវា Westerdam នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនកិច្ចនឹងបានទស្សនាបទវិភាគតើអ្វីនៅពីក្រោយទឹកចិត្តទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងបរទេសព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះនិយាយអំពីប្រធានបទដែលប្រធានអាស៊ានស្នើសមាជិកធ្វើសមយុទ្ធទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងក្រោយពីផ្ទុះជំងឺរលាកសួត COVID-19 ក្រោយពីផ្ទុះជំងឺរលាកសួតផ្លូវដង្ហើមថ្មីកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងមក រហូតមកដល់ពេលនេះជំងឺនេះបានក្លាយជាវិបត្តិសកលដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ប្រទេសចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយរៀងៗខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំការពារជាតិអាស៊ាននៅថ្ងៃនេះប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំនេះបានជំរុញដល់ប្រទេសសមាជិកឲ្យរៀបចំសមយុទ្ធពេទ្យទាហានដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងចាប់ពីឆ្នាំនេះដល់ឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនស្រីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មានតំបន់នេះ
ប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានបានស្នើដល់ប្រទេសជាសមាជិកពិចារណារៀបចំធ្វើសម្ពយុទ្ធដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនិងការរីករាលដាលក្រោយពីជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរ COVID-19 វាយលុកប្រទេសចិននិងប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចំនួនយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមវៀតណាមផ្លាស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំលោកងុងស៊ុងលិចបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននាពេលនេះចំពេលដែលមានបញ្ហាសន្តិសុខពិភពលោកជាពិសេសការរីករាលដាលដ៏ឆាប់រហ័សនៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដែលបណ្តាលមកពីវីរុសកូវីដ -19 ដែលលោកស្នើដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានពិចារណារៀបចំសមយុទ្ធទប់ទល់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសផងដែរលើពីនេះលោកក៏បានស្នើបន្ថែមដល់ប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងអូស្ត្រាលីដែលជាដៃគូរបស់អាស៊ានធ្វើការលើផ្នែកពេទ្យទាហានឲ្យដាក់បញ្ចូលការឆ្លើយតបការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតក្នុងការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធចាប់ពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2023ផងដែរវៀតណាមផ្លាស់ក៏បានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមផងដែរដោយលោកលើកឡើងពីការជំរុញដល់ប្រទេសដែលជាដៃគូអាស៊ានឲ្យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសអាស៊ានក្នុងវិស័យពេទ្យយោធាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតផងដែរតែតងទៅនឹងការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19នៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងចិនក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវផងដែរដើម្បីពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់រិះរោចមតិយោបាយនិងរបៀបថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសចំនួន6ហើយនៅអាស៊ានដែលត្រូវបានរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រទេសសិង្ហបុរី81ករណីថៃ35ករណីម៉ាឡេស៊ី22ករណីវៀតណាម16ករណីហ្វីលីពីន3ករណីនិងកម្ពុជា1ករណីមេរោគកូវីដផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2019ហើយកំពុងឆ្លងរាលដាលទៅប្រទេសផ្សេងនៅលើពិភពលោកដែលកត់ត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់2012អ្នកអ្នកផ្ទុកមេរោគកើនដល់75,200អ្នកនិងអ្នកសះស្បើយឡើងវិញមាន14,866អ្នកចំពោះវិបត្តិកូវីដប្រទេសវៀតណាមក៏ផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈដែលកត់ជាទឹកប្រាក់ជាង500,000ដុល្លារដល់ប្រទេសចិនផងដែរ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងកូវីដថ្មីនេះផងដែរក្រោយពីនាវា Westerdam បានចូលចតក្នុងទឹកដីកម្ពុជារួចមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហាក់បង្ហាញកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងចំពោះអ្នកដំណើរក្នុងនាវានោះដែលរួមមានការចូលទៅស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ការជូនដើរលេងនិងសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋផងដែរទោះជាយ៉ាងណាបើមើលការយកចិត្តទុកដាក់នេះហើយធៀបនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺហាក់ផ្ទុយពីនេះតើមានអ្វីនៅពីក្រោយទឹកចិត្តទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះបរទេសនេះលោកហ៊ុនស្រីវត្តរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
កម្ពុជាប្រទេសតូចតែបេះដូងទូលាយពីនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងស្ថាប័នជាធំធំជាច្រើនបានចែករំលែកតគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសទទួលនាវា Westerdam ដែលផ្ទុកដោយជនបរទេសជាង 2,000 នាក់ចូលចតក្នុងកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីប្រទេសនឹងកោះចំនួន5បដិសេធមិនឲ្យចូលថ្លែងក្នុងពេលចុះទៅជួបអ្នកទេសចរលើកប៉ាល់នេះដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
តើឲ្យយើងនិយាយពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្វីទៅប្រសិនបើសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតមិនត្រូវបានគោរពផងនោះកម្ពុជាយកការទទួលខុសត្រូវមួយលើបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងហើយដបងបំផុតត្រូវគោរពដល់ការរស់រៀនមានជីវិតរបស់មនុស្សតាមមានជាង2000នាក់នៅលើនាវានេះតែមានរហូតទៅដល់46ជាងទៀតហើយណាស់ពេលនេះកម្ពុជាបានធ្វើនូវកិច្ចការដែលទាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតសិទ្ធិមិនត្រូវបានគេរើសអើងនិងសិទ្ធិ วิลตลอดตะการประเทศวิ่งดาวสวัสดิ์ตะกี้สำหรับผู้ที่
ទឹកជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលមានដូចជាអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្វាគមន៍និងចាត់ទុកជាកាយវិការមនុស្សធម៌មួយដែលជាគំរូផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាបើយើងមើលមកកាយវិការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងវិញហាក់បីដូចជាបង្ហាញនូវរូបភាពផ្ទុយពីនេះតើអ្វីនៅពីក្រោយទឹកចិត្តទូលាយរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងបរទេសនេះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញកាយវិការសប្បុរសជាមួយនឹងបរទេសជាច្រើនរួមមានការផ្តល់ដី40ហិកតាឲ្យជនជាតិវៀតណាមតាំងទីលំនៅនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ពីអូស្ត្រាលីផ្តល់បានស្នាក់នៅស្របច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង 90,000 ច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2019ជាដើមខណៈពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋចាប់ខ្លួនរត់ចោលស្រុករងការគំរាមកំហែងនិងបាត់បង់ដីស្រែចម្ការជាដើមតំណាងពលរដ្ឋលោពីងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានចំនួនដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ2006ដោយគ្មានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋហើយត្រូវបានបាត់បង់ការងារជាគ្រូបង្រៀនដោយសារសកម្មភាពតវ៉ាដីធ្លីអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ថាអ្នកស្រីអន់ចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាស់ដែលមើលឃើញបរទេសជាជាងពលរដ្ឋខ្លួនបែបនេះ
តើគាត់គិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងរងហើយជាស្អីទៅវិញហើយគាត់គាំទ្រជាងបរទេសតើគេមានដីធ្លីផ្កាយសោះហ្នឹងទៅគេចង់និយាយប្រាប់ខ្លួនឯងដែលរស់នៅក្នុងឆាក់ខ្លួនឯងមានដីរបស់ខ្លួនឯងក៏អត់យកចិត្តទុកដាក់សោះចា៎ប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំអ្នករ៉ាមួយថាទៅចិត្តដែរព្រោះខ្លួនឯងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបែរជាមិនមានដីរស់នៅសំរុំដូចគេមានជីវភាពវេទនីហើយគាត់បែរតែឃើញជនបរទេសល្អជាប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯង
ក្រៅពីបញ្ហាដីធ្លីនិងសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងរំលាយបកប្រឆាំងចោលនៅចុងឆ្នាំ2017ផងដែរដែលបានចោទថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើក្បត់ជាតិបើទោះបីជាមេបកប្រឆាំងនៅមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចរាល់ក្តីក្រៅពីនេះសមាជិកបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកក៏ត្រូវបានរត់ចាកចេញពីប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសទី3ដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួននានាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងដែរអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីមូសុខួរមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅពេលដែលខ្មែរគ្នាឯងបែរជាច្រានចេញតែទទួលស្វាគមន៍បរទេសដោយភាពកក់ក្តៅចេញពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបែបនេះ
ហើយចំពោះយើងខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាតំណាងរាស្ត្រដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យយើងខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចធ្វើមាតុភូមិវត្តផងនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាមនុស្សធម៌សម្រាប់បរទេសជាផ្ទុយជាមួយនឹងអ្វីដែលជាខ្មែរដូចគ្នាមិនអាចនឹងទទួលយកខ្មែរដូចគ្នានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការមួយមិនប្រក្រតីទេ
ក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសានរងការរិះគន់ជាខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើពីនេះទៀតសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដំណើរការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាផងដែរហើយការអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Westerdam ដែលមានសញ្ជាតិហូឡង់ចូលចតនៅសប្តាហ៍មុននេះគឺមានរយៈពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចយកពន្ធទៅលើទំនិញស្ករសស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយដែលរងការគំរាមកំហែងពីលោកហ៊ុនសែននឹងបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ថារូបភាពនៃអំពើសប្បុរសរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះនាវា Westerdam គឺជាកាយវិការសម្ដែងដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាអ្នកគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលដែលពិភពលោកវាយតម្លៃថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងក្លានោះ
ពីព្រោះរឿងសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាណាមានកម្រិតសង្គមធំធេងពេកតែលោកហ៊ុនសែនល្បីស្ពឹងពេញពិភពលោកម្ល៉ោះហើយដើម្បីយករឿងណាមួយទៅបាំងទៅទាល់តែរឿងនោះវាធំហើយមានកម្រិតតែគេចាប់អរំពេញពិភពលោកដែរដូច្នេះមានតែរឿងកូវីដហ្នឹងទេបងប្អូនជាតិចឹងគាត់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យគាត់រំលោភទីធ្លីក្រមរបស់គាត់ទៅអំពើពុករលួយមិនការពារធនធានធម្មជាតិបាទកាប់ព្រៃឈើបច្ឆាជាតិហ្នឹងហើយគ្រប់ដែននៅទៅចូលកម្ពុជារឿងទាំងនោះគឺជារឿងដែលស្អុយណាស់សម្រាប់ប្រពន្ធហើយ
លោកកឹមសុខក៏បានវិភាគថាការបង្ហាញកាយវិការមនុស្សធម៌របស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះជនបរទេសនៅពេលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីយកចិត្តរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យមានទណ្ឌកម្មណាមួយលើរដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមទៀតនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានវិយាករណ៍ដូចតាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថា លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមធ្វើខ្លួនជាអ្នកគោរពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខណៈពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសខ្លួនរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះហើយការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាវេស្ទឺដាមចូលចតគឺគ្រាន់តែជាការទាញយកឱកាសដើម្បីសម្ដែងពីភាពមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះលោកសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាងាកទៅធ្វើគុណប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនលោកខាងលិចដើម្បីទទួលបាននូវការកោតសរសើរតែលោកនឹងមានកំហឹងនៅពេលដែលប្រឈមទៅនឹងការរិះគន់ពីជនបរទេសអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកទៅលើប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយគួរតែលើកកម្ពស់គោលនយោបាយដែលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតែភាពជាក់ស្ដែងសពថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយដែលថាលោកហ៊ុនសែនឬរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមធ្វើដូច្នោះទេសម្រាប់លោកកឹមសុខវិញគោលដៅចិត្តធម៌របស់លោកហ៊ុនសែនគឺជានយោបាយមួយរបស់លោកដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកនៅបន្តទៀតប៉ុណ្ណោះ
លោកហ៊ុនសែនគ្មានចិត្តទូលាយជាមួយអ្នកណាទេចំពោះបុគ្គលដែលគាត់គិតថាធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ទៅដល់អំណាចរបស់គាត់ទោះខ្មែរក៏ដោយទោះបរទេសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមានចិត្តទូលាយខ្លាំងណាស់ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជួយរក្សាកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ទោះជាបីជាខ្មែរក៏ដោយបរទេសប្រភេទណាក៏ដោយនេះជាចរិតពិតរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាករណីចិត្តធម៌ចេះករណាមានចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកដទៃទេ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសជំហរថានឹងមិនលុបចោលច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមការអំពាវនាវរបស់អង្គការនិងសមាគមបានទេដោយថាប្រទេសណាក៏មានច្បាប់នេះដែរសង្គមស៊ីវិលនៅតែអះអាងថាច្បាប់នេះជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណែកឯរឿងដីធ្លីឯនោះវិញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងរៀបចំដែនដីប្រកាសមិនទទួលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងមួយក្រុមដោយអះអាងថាការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតំណាងពលរដ្ឋព្រមានថានឹងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជំរុញរកដំណោះស្រាយប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា